vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 4 osobe stradale u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Nikolić u utorak u poseti Sarajevu. Ne tražimo od Srbije energetsko distanciranje od Rusije, izjavio Šefčović. Evropski parlament traži da se Rusiji produže sankcije dok ne ponušti aneksiju Krima. MMF daleko od sporazuma sa Grčkom. Danas pretežno sunčano i veoma toplo od 31 do 34 stepena. U ovoj emisiji beležimo i prva reagovanja građana na najavu poskupljenja struje za 12%.
Kod nas je i ovo sadašnje stanje velika cena struje zbog toga što mi imamo bedne prihode.
Ne gledaju koliko je naša plata.
Razgovarali smo sa Markom Đuricom, višestruko nagrađivanim fotoreporterom agencije Reuters, koji je u nekoliko navrata boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini.
Vrlo je napeto. U smislu, jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam, samo vi još falite pored sve muke koju ima tamo.
Darko Rundek i njegov Rundek Cargo 3 ovog vikenda u Beogradu predstavljaju svoj novi album Mostovi.
Tamo smo nekako zastrašivani, zabrinuti, ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
Razgovor sa Rundekom poslušajte pri kraju emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
4 osobe su stradale, a 2 su teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 4 sata dogodila kod hotela Nice nedaleko od Niša. 2 teško povređene osobe prevezene su na reanimaciju u Niški klinički centar, javlja RTS. Povređeni, od kojih je jedan turski državljanin, nisu životno ugroženi. U udesu su učestvovali kamion sa turskim registarskim tablicama, kombi leskovačkih registarskih oznaka i još jedno vozilo koje je usled sudara smrska do neprepoznatljivosti, javljaju beogradski mediji. Nesreća se dogodila kada je kamion udario u putnička vozila u zaustavnoj traci u smeru ka Beogradu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić Boravić je utorak 16. juna u poseti Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo BiH saopštilo je da će se Nikolić sastati sa članovima predsjedništva. To će biti prva zvanična poseta Nikolića Sarajevu od kada je izabran za predsjednika Srbije. Nikolić će iz Sarajeva produžiti u Banja Luku u zvaničnu posetu Republici Srpskoj, rekli su danas u sagovornici iz kabineta predsjednika Republike. Evropska unija ne traži od Srbije da se energetski distancira od Rusije, izjavio je potpredsjednik Evropske komisije i komesar za energetiku Maroš Šefčović i dodao da bi se o turskom toku moralo porazgovarati, jer o njemu se do sada zna samo sa preskonferencija. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je tokom posete Crnoj Gori da gubitak svih života u NATO bombardovanju SR Jugoslavije 99. predstavlja tragediju i da zbog žrtava duboko žali. Kako je rekao, NATO je učinio svaki mogući napor da spreči gubitak nevinih života civila.
Ali nažalost u konkretnom slučaju nismo mogli da izbjegnemo to, nastradali su nevini ljudi. Ja žalim zbog toga iskreno. Cilj kampanje je bio da se postignu mir i stabilnost i mi smo učinili sve što smo mogli da spriječimo da stradaju nedužni ljudi.
Naser Orić je saslušan u ekstradicionom pritvoru i on se protivi izručenju, piše Beogradska štampa i dodaje da će švajcarske vlasti od Srbije tražiti da u narednih 18 dana pošalju zvaničan zahtev za ekstradiciju ratnog komandanta armije BiH na teritoriji Srebrenice. Evropski parlament izglasao je rezoluciju u kojoj se traži da se Rusiji produže sankcije zbog mešanja u sukobu u Ukrajini. Evropski parlament poziva sve zemlje članice da ostanu čvrsti i jedinstveni u stavu da sankcije treba produžiti. Navodi se u tekstu rezolucije, gde sem toga stoji da kaznene mere treba da ostanu na snazi sve dok Rusija ne poništi aneksiju Krima i u potpunosti ne primeni sporazum iz Minska o okončanju ukrajinske krize. Postoji i dalje velika razmimoilaženja između Grčke i njenih međunarodnih kreditora i sporazum je i dalje veoma daleko, rekao je portparol Međunarodnog monetarnog fonda Jerry Rice. Tim MMF-a koji je razgovarao sa predstavnicima Grčke u Briselu vratio se u Vašington posle razgovora na kojima nije postignut napredak oko rešenja grčke dužničke krize. Postoje velike razlike između nas oko većine ključnih oblasti, nije bilo napretka u približavanju stavova u poslednje vreme, rekao je portparol MMF-a. Najmanje 24 osobe su poginula, a na desetine se vode kao nestali u odronu koji je izazvan obilnim padavinama, zatrpao 6 planinskih sela na severu istoku Nepala, saopštili su zvaničnici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Od 1. avgusta struja u Srbiji poskupljuje za 12%. Evo šta smo zabeležili u prvim komentarima građana u Valjevu.
Oni obećavaju da će biti to skromno, da će uspjeti da se izbore, da je, što je manje povećanje. Ali mi, kod nas je i ovo sadašnje stanje velika cena struje zbog toga što mi imamo bedne prihode za to. A samo jedan ili više cent je kod nas jeftinija struja recimo na druge. Međutim, kod nas su plate daleko manje i uslovi pod kojima živimo.
Da ne najavljuju smanjenje plate nekoj penzija, još jedno, mislim, šta će sa tim biti, naravno da nije dobro.
Plaćam struju redovno i nikad nemam duga u vezi struje, ali to je struja za domaćinstvo. Pitanje koje stoji vezano za poskupljenje struje je pitanje kakav suverenitet na svojoj teritoriji Republika Srbija ima kada mora za poskupljenje struje da pita, ne znam, međunarodne faktore, Međunarodni monetarni fond, Evropsku uniju ili koga se već treba da pita.
Ne gledaju kolika je naša plata. Mislim da bi tu morali postaviti neke uporedne norme.
Promena cene struje planirana je aranžmanom iz predostrožnosti koji je Srbija potpisala sa MMF-om. Novina je da će biti uvedena i akciza na električnu energiju, a poskupljenje struje, uključujući i tu akcizu, iznosit će 12%. Analitičarka Sika Pištolova kaže da je očekivala i više poskupljenje, te da je vlada izabrala opciju kupovine socijalnog mira.
Struja je roba kao i svaka druga. To znači da u svojoj ceni mora da sadrži i proizvodne troškove. Ako mi hoćemo u Srbiji da uvijek imamo struje, moramo to da platimo. Inače, pravo da vam kažem, mene je iznenadilo ovo povećanje od 12%. Ja sam očekivala 20%. I po mom ubeđenju, električna energija treba da poskupi za 20%, a ne za 12%. Zato što EPS ima troškove koje mora da pokriva. Inače, svugde u okruženju, osim u Bugarskoj, električna energija je skuplja nego u Srbiji.
Da li to sve što kažete zapravo znači da je vlada i ovog puta prihvatila, da tako kažem, određeni kompromis sa samim društvom?
Da, ovo povećanje od 12% kad je vlada u pitanju je kupovina socijalnog mira.
Sa analitičarkom Sikom Pištolovom razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grupa nevladinih organizacija u Srbiji je na inicijativu Žena u crnom predala zahtev predsjedniku, premijeru i skupštini da se 11. jul u Srbiji proglasi danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nega je međutim nadu da će 20-godišnjica od genocida doneti zaokret zvanične politike, ali kako kažu, nastavljaju da insistiraju da se ćutanje prekine, a odgovornost prihvati, zabeležio Ognjan Zorić.
Nekoliko desetina aktivista više nevladinih organizacija okupilo se ispred zgrade predsjedništva gdje je javno pročitano otvoreno pismo upućeno državnom vrhu Srbije.
Prekinite ćutanje i proglasite 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici.
U pismu najvišim državnim institucijama stoji i da je 20 godina prošlo od kada je Vojska Republike Srpske, predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a uz svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića, počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svetskog rata.
Ubijeno je 8372 ljudi.
Pisma su predata vladi Srbije i Narodnoj skupštini, ali u zgradi predsjedništva nisu htjeli da ga prime, a aktiviste su uputili nekoliko kilometara dalje, na Novi Beograd, u Palatu Srbija. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Bez priznanja genocida, bez preuzimanja odgovornosti, Srbija neće nikada biti evropska zemlja, niti će Evropa biti u Srbiji.
Aktivistkinje i aktivisti su ispred zgrade predsjedništva sat vremena stajali u tišini, uz raširene transparente, pamtimo, dan sećanja na genocid u Srebrenici, odgovornost. Uz tu glasnu čutnju ove godine su poruku o potrebi za priznavanjem onoga što se u Srebrenici dogodilo poslali i scenskom akcijom Pogledaj se Srbijo, 20 godina, 20 ogledala, rekla nam je Staša Zajović iz Žena u crnom.
To je naš poziv građankama i građanima Srbije da se pogledamo u ogledalo i da vidimo svoj odraz u njemu, jer u tom ogledalu vidimo ružno lice koje ova država i njena institucija, ali i društvo želi da prikrije, porekne, a to je Srebrenica. Ili kako kažemo, kad ugleda sebe Srbija u ogledalo, videće Srebrenicu.
Akcija je privukla pažnju prolaznika. Znali su čemu je posvećena, ali su njihova mišljenja o inicijativi da se 11. jul proglasi i danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici potpuno različita.
Ma ne treba to. Zašto? Pa zato što je li neko osuđen za zločine na Srbima?
Ako oni čak prisile vladu na to formalno da se to održava svake godine, to neće da promijeni ništa ako se ne bude stvorila svijest u narodu o tome šta se tu desilo, zašto je do toga došlo i zašto to ne bi smjelo da se ponovi. Ali ja mislim da je mnogo ljudi ošte nije svjesno toga šta se tu desilo, zašto ovi sada ljudi konkretno ovdje stoje.
Srbija je svojevremeno usvojila skupštinsku rezoluciju kojom je osudila zločin počinjen u leto 95. godine u Srebrenici, ali nikada nije priznala da je počinjen genocid. Staša Zajović iz Žena u crnom ukazuje da bi promjena odnosa zvanične Srbije prema Srebrenici predstavljala važan korak ka uspostavljanju dobrosusedskih odnosa, a da višegodišnje ignorisanje njihovog zahteva da se to učini pokazuje odsustvo političke volje i moralnog kapaciteta.
Kakav to vrednosni poredak mi gradimo? Da li je moguće graditi drugačiju budućnost uz negiranje, relativizovanje, ponižavanje najvećeg zločina na teritoriji Europe, to jest genocida u Srebrenici?
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić već je rekao da neće ići u Srebrenicu, dok premijer Aleksandar Vučić još nije odlučio da li će prisustvovati komemoraciji povodom 20. godišnjice genocida. O tome će, kako je najavio, govoriti u petak, kao i o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 4 osobe stradale u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Nikolić utorak u poseti Sarajevu. Ne tražimo od Srbije energetsko distanciranje od Rusije, izjavio Ševčović. Evropski parlament traži da se Rusiji produže sankcije dok ne poništi aneksiju Krima. MMF daleko od sporazuma sa Grčkom. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, 31 do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko navrata je boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini. Kroz objektiv svog fotoaparata pratio je proteste na Majdanu, prorusku pobunu u Donjecku i Lugansku i survavanje ove zemlje u sukob koji do danas ne jenjava. Deo tih radova predstavio je na izložbi Ukrajina, koja je postavljena u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa Marko govori s kojim se profesionalnim izazovima suočava fotoreporter na kriznom području kakvo je Ukrajina. Otkriva kako su mu pozirali maskirani proruski pobunjenici u Donjecku, te objašnjava kako u tom haosu žive obični ljudi. Razgovarao Dušan Komarčević.
Bilo da fotografiše civile u izbeglištvu ili vojnike u punoj ratnoj opremi, Marko Đurica to čini bez senzacionalizma i jeftine patetike. Ljudske sudbine u njegovim radovima iznad su dnevne politike i u fokus stavljaju čoveka. Ništa čudno s obzirom na to da se ovaj 40-godišnji fotoreporter kali u Afganistanu, Izraelu i Srbiji tokom bombardovanja 99. Iskustvo je dakle važno, ali i strpljenje. U ratnoj zoni poput onih u Ukrajini fotoaparat se ne poteže naglo, jer bi neko mogao na vas potegnuti oružje.
Vrlo je napeto, u smislu jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam, samo vi još falite pored sve muke koju ima tamo. I tako da morate da imate neki pristup, morate jako, jako pažljivo, polako da im pristupite, kako treba sat vremena bez kamere i onda da kažete da li bismo mi smeli ovde da nešto uradimo od našeg posla, pa ako oni pristanu, onda eto, to je taj neki pristup koji je jako težak i oduzimamo mnogo, mnogo vremena. Tamo jednostavno nije moguće voziti se i vidite nešto i izađete i slikate. To, mislim, neko će da to pogrešno protumači i onda neće da bude dobro po vas.
Takvih razgovora i pregovora naš sagovornik je imao mnogo. Posebno pamti višednevne pokušaje da uđe u zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su zauzeli separatisti. Nakon što je preko bodljikave žice uspostavio kontakt sa grupom momaka i danima sa njima razgovarao bez kamere, dobio je dozvolu od njihovog šefa da ih snimi u Donjeckom parlamentu. Tako je nastala serija od 15 portreta pobunjenika koji su mu pojedinačno pozirali pod fantomkama i maramama na žutoj fotelji.
I oni jedan po jedan sednu u skupštinsku njihovu tu salu, to je onako deluje kao bioskopska sala, ali onako bili su suviše stegnuti, šta ja znam, ništa, ja to odslikam i pita me taj njihov šef Meksikanac, kaže, jesi ti zadovoljan, a dok me to pita ja gledam slike na displeju i reku, vidi, ja oštin se zadovoljan, bez veze skroz. Reku, mi možemo ponovimo to negdje drugdje, on kaže, pa ajde, ponovit ćemo, deo ćeš, rekao, ajde, evo ova fotelja ovde i tu nađem tu žutu fotelju, namestim ispod nekog neonskog svetla i rekao, evo ovde, ali sad, molim vas, sedite kao kući kad sedite, opustite se i eto.
Ko su ti ad hoc modeli koje je beogradski fotoreporter snimio?
Većina ih je baš iz Donjecka i to su, jedan je, ne znam, bio profesor istorije, drugi je, ne znam, inženjer, treći je besposlen, četvrti je, ne znam, došao je bio jedan i momak iz Rusije koji je došao tu da kao bude dobrovoljac.
Osim onih koji su izabrali da nose puške, objektiv Đuričinog fotoaparata zabeležio je i fragmente života ljudi koji su zbog pušaka i puškaranja bili primorani da odu iz svojih gradova. Devojka praznog pogleda oslonjena o prozor autobusa koji će je odvesti ko zna gde, ljudi koji ispred nekakve prikolice čekaju u redu za veknu hleba, te i slične slike su kontrateža slavodobitnim marševima maskiranih uniformi. Marko kaže da obični ljudi samo žele da ponovo žive normalno.
Obični ljudi će ti reći, mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba kuća, malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će vam reći 99% ljudi, običnog naroda koji je tu. Jer oni u principu pate. Ovi su neki došli iz Kijeva tu da se bore, ovi su neki došli iz nekih sela, iz Rusije i tako dalje, i bore se oko njihovih kuće i rušim kući. Njih to ne zanima.
Ipak u svem tom haosu stanovništvo se trudi da vodi normalan život, kaže Marko Đurica i opisuje sliku sa pustih ulica ratnog Donjecka.
Nema saobraćaja, proleću tenkovi, oni BTR-ovi, onako poprilično napeta situacija i ja prelazim jedan bulevar i sada, ne znam, pešački prelaz je tamo možda 20 metara levo, ali ja sam tu, ali tu nema nikoga, mislim, nema ni jedno vozilo, nema ljudi, nema ničega. Jedna Lada stoji tu na semaforu i čeka crveno i ja prelazim i van pešačkog, mislim. I čovek iz Lade mi onako otvori prozor i kaže, alo, ti vidiš gde je pešački, kao, gde prelaziš to? Mislim, čovek, civil, najnormalniji, tu živi, kao. Oni i dalje, bez obzira na celu situaciju, trude se da nekako imaju svoj neki stav, pozorište im radi, opera, ljudi idu, znaš, tako. To su ti neki detalji koji su meni bili i smešni malo.
Marko Đurica proveo je u posljednjih godinu dana 4 mjeseca u Ukrajini. Uglavnom je na istoku, gde se vode i najveće borbe. Ako bude potrebe, kaže, otići će ponovo. Do tada ne miruje. Trenutno prati život azilanata koji svakodnevno prolaze kroz Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Darko Rundek nizom koncerata u beogradskoj Barutani počinje promociju novog albuma Mostovi svog benda Rundek Cardo Cargo Trio. Sa Rundekom je razgovarao naš Enis Zebić.
Stari prijatelji ne lažu, kaže stara istina, i to je možda bio motiv Darku Rundeku da novi album Runde Cargo Trio Mostovi predstavi na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak ljudi koje zna već decenijama. Po reakcijama publike može se reći da je album izdržao ovaj težak test, a o albumu, budućoj turneji i njegovoj muzici kratko smo s Rundekom razgovarali nakon koncerta.
To je drugi album Runde Cargo Trio, prvi se zvao Plavi avion, izašao je prije skoro 5 godina. Dugo smo ga spremali, radili smo njemu puno, radili smo ga uglavnom na Braču, u studiju koji se ja tamo napravio, to je naš studio, i nekako ono, nosili smo svoj vrstni teret toga da je Plavi album, činili se bio ono, tako dobar album da mi se činilo da bi mogo biti posljednji, pa je sad trebali se nekako, ono, posle toga trebali, da, nismo smjeli ispod tog albuma i ovoga, prvo da smo ga baš ono, dugo spremali, činili se da smo nekako našli i svoj zvuk i da smo progovorili o stvarima o kojima nismo do sad još govorili. Pa prvi veći koncerti su zapravo u Beogradu, imamo koncerte na Barutani u Kalemegdanu 12. i 13. 6. Onda imamo koncert u Tvornici u Zagrebu 18. 6. i na Tvrđavi Mihovil u Šibeniku. To je promotivni koncert za južni dio Hrvatske.
Super. Idemo reći koji su tvoji naglasci u tvojoj muzici. Znam da je muzika cjelina stiha i glazbe, riječi i glazbe, ali o čemu se u stvari u toj priči radi?
Album nekako se stalno vraća na par tema na razne načine. To su, čini mi se, teme s jedne strane se povezane su uz to da živimo okruženi raznim vrstama manipulacije, a jedno od glavnih sredstava teme manipulacije to je zastrašivanje. Mi stalno smo nekako zastrašivani, zabrinuti, ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
A ti si sada dobar dio vremena na Braču. Kako je to živjeti na Braču? Kako to utječe na tebe?
Pa utječe sigurno nekako, ja toga nisam baš jako svjestan. Utječe sigurno to da mogu raditi u vrtu u maslinama, tako da nekako sam puno više u vezi sa prirodom i sa zemljom tamo nego što bi to bio da sam stalno u Zagrebu. Super je to da na Braču postoje vrlo zanimljive inicijative samoodrživih sela, organske zemljoradnje i tako dalje, s kojima se pokušavam nekako aktivno povezati. Osim toga, to je malo selo koje je dosta mirno, koje se svi znaju i svi se pozdravljaju, ono, nekakav prilično zdrav ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novi pravilnik popularnog Drgačevskog sabora trubača nalaže da se u Guči tokom trajanja manifestacije može čuti isključivo trubačka muzika. Na predstojećem 55. saboru tako neće biti gostovanja poznatih izvođača novokomponovane narodne muzike, poput Svetlane Ražnatović-Cece ili Ace Lukasa, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Organizatori ističu da na ovaj način saboru žele da vrate izvorni sjaj i reputaciju. Javlja Vladimir Nikitović.
Po rečima Zorana Vučićevića, direktora Centra za kulturu u Guči, ustanove koja se stara o programu sabora, na saborskim pozornicama, varoškim ulicama, u kafićima i pod čatrama, bit će zabranjena bilo koja druga muzika osim trubačke. Da li se ova odluka poštuje, kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će kažnjavati sve one koji je budu kršili. Na ovaj korak organizatori su se odlučili nakon što su saznali rezultate ankete univerzitetskih profesora Vladimira Senića i Veljka Marinkovića, kaže Zoran Vučićević.
pitanja je bilo upravo za koju su vrstu muzike. Preko 85% se građana izjasnilo da je za trubačku muziku. Jako mali procenat je, znači broji se desetine ljudi koji su se izjasnili za Cesu, za Miroslava i za druge estradne zvezde.
Bivši direktor Centra za kulturu Adam Tadić, za vreme čijeg su mandata koncerti estradnih zvezda na Saboru Guči postali standard, kaže da je i prethodno rukovodstvo pokušavalo da stane na put novokomponovanoj muzici, ali da to nije bilo moguće, baš kao što, kako ističe, neće ni ove.
Svih nas je želja bilo da na Saboru trubača bude trubačka muzika, ali dolaze na Sabor mnogi drugi ljudi koji vole pored trubački drugu neku muziku. Ali mislim da oni to teško će da ispune.
Odluku novog rukovodstva Sabora pozdravljaju trubački orkestri kako sa juga, tako i sa zapada Srbije. Bojan Krstić iz Vladičino Hana kaže da su orkestri proteklih godina vodili neravnopravnu borbu sa etabliranim estradnim imenima.
Meni je bilo i krivo, eto zašto, na primjer, eto moj orkestar ili bilo čiji sa juga, da ne dođe da da jedan koncert od pola sata, 45 minuta, sat vremena. Eto, dođu oni i plati ih, ne znam, 20-30 hiljada eura, nisam upućen u tome, ali nama trubačima mislim da je svima bilo krivo, ali nismo imali kome da kažemo to.
Sa Krstićem se slaži njegov kolega Gvozden Rosić iz Dragačeva, jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba. On naglašava da Sabor već godinama nije ono što je bio, jer je postao talac sponzora i estradnih zvezda.
Sabor je izgubio ono što svi pričaju o tome, izgubio je dušu. Samo takmičenje je bačeno u ćor sokak, sve je drugo preče na Saboru. Trubači su pocijepanim opancima pravili Sabor i u pocijepanoj odeći narodnoj nošnji, dok su doveli Sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvezde kojima nije mesto tu i dolaze pivari koji komanduju isto Sabor.
S druge strane, bivši prvi čovek Sabora Adam Tadić smatra da ova manifestacija gostovanjem novokomponovanih pevača nije izgubila ništa od svoje autentičnosti.
Ništa Sabor nije izgubio, samo je se proširio programske sadržaje, povećavao, proširivao, podobio, kako hoćete. Sabor izvor, ono što je saborsko bilo na prvom Saboru, to vam tvrde da je bilo i na 54. Saboru.
A iako je Ministarstvo kulture Republike Srbije godinama dotiralo Sabor trubača, resorni ministar Ivan Tasovac nije želao da se izjašnjava povodom uvođenja novina koje bi trubačkoj smotri u Dragačevu trebalo da vrate barem delić starog sjaja.
To zaista nije u moje nadležnosti. Što se tiče festivala, generalno, znači potpuno je svejedno da li je u pitanju Exit, da li je u pitanju Guča, to su turističke manifestacije. Ja sam čovjek koji se bavi kulturom.
55. Dragačevski sabor trubača trajeće 7 dana, od 3. do 9. avgusta. Ove godine promenjen je stručni žiri na finalnom takmičenju, kao i izbor za članove ovog tela. Sastav žirija neće se znati gotovo do samog takmičenja, kako bi se izbegle sumnje u regularnost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Guče, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Našu emisiju u 14 sati poslušajte šta se krije iz alarmiranja javnosti od strane premijera Vučića. Govorit ćemo o Komisiji Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve za dijalog o kanonizaciji Stepinca. Također, za Radio Slobodna Evropa govorit će Zoran Kesić. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. 4 osobe stradale u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Nikolić u utorak u poseti Sarajevu. Ne tražimo od Srbije energetsko distanciranje od Rusije, izjavio Ševčović. Evropski parlament traži da se Rusiji produže sankcije dok ne poništi aneksiju Krima. MMF daleko od sporazuma sa Grčkom. Danas pretežno sunčano i veoma toplo od 31 do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Naravno, u međuvremenu pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijetno!